Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oliygohlarida qabul imtihoni bo'lib o'tdi. Bosh vazir Abdulla Oripov shpargalka bilan ushlanganlarga dakki berdi.
Bunaqa narsa bilan maqasan yuridikiy sivatga bormaysanmi?
Samarqandda kirish imtihonlarini kuzatayotgan mustaqil jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Gulnora Karimova yonida 10 yilga yaqin ishlagan media magnat Firdavs Abduxoliqov prezident qiziga qarshi maqola chop etdi. 30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Oripov Toshkent davlat yuridik universitetiga kirish imtihonlarini kuzatdi. O'z Expo markaz ko'rgazmalar majmuasi binolarida o'tkazilgan imtihonlarni kuzatishga borgan bosh vazirga Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov hamrohlik qildi. Bosh vazir test sinovlari o'tkazilayotgan xonalar va jarayon bilan yaqindan tanishdi, tegishli rahbarlarga ko'rsatmalar berdi. Bundan tashqari Abdulla Oripov O'zbekiston Milliy Universitetiga ham borgan, u yerda o'tkazilayotgan imtihonlar jarayoni bilan tanishgan. Aytilishicha, bu yil davlat test imtihonlarida shaffoflikni ta'minlash va adolat mezonlariga so'zsiz amal qilishga erishish maqsadida O'z Expo markazining 4 pavilyonida Toshkent davlat yuridik universitetiga hujjat topshirgan abituriyentlardan tajriba sinov tariqasida yangi shaklda imtihon o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishni imzoladi deb xabar qildi O'zbekiston 24 telekanali. Prezident imzolagan hujjatda nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun bir qator choralar ko'rilishi nazarda tutilgan. Farmoyishning to'liq matni matbuotda e'lon qilinadi deb xabar qildi O'zbekiston 24 telekanali. Mirziyoyev imzolagan hujjatning maqomi xabardan aniq tushunilmadi, chunki sarlavhada qaror deyilgan, matnda farmoyish deyilgan. Prezident Mirziyoyev 16-yilning 28-dekabrida ham xuddi shu masalada qaror qabul qilgan edi. Samarqanddagi 6 tarixiy masjid va majmua tadbirkorlarga ijaraga beriladi. Bu haqda 31-iyul kuni Sputnik nashri Davlat raqobat qo'mitasiga tayangan holda xabar qildi. Unda aytilishicha, tadbirkorlar yangi Xayrobod masjidi, Shayxul Islom majmuasi, Yomini majmuasi, Ko'k masjid, Urgut masjidi, Mahmud Xorazmiy masjidini 5 yilgacha bo'lgan muddatga ijaraga olib, ulardan tijorat maqsadida foydalanishlari mumkin. Davlat raqobat qo'mitasining Samarqand bo'limi mutaxassisi Bekzod Payshanov Sputnik nashriga ijaraga berilishi nazarda tutilayotgan masjid va majmualar madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini aytdi. Unga ko'ra, bu obyektlar ijaraga ta'mirlash sharti bilan beriladi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Islom davlati guruhi Kobuldagi Iroq elchixonasiga 31-iyulda qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hujum Quddus o'zini elchixona darvozasi oldida portlatib yuborishi bilan boshlangan. Shundan so'ng 3 jangari elchixonaga kirib borgan hamda xavfsizlik kuchlari bilan 4 soatlik otishmaga kirishgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi hujumchilarning barchasi o'ldirilganini ma'lum qildi.
در گام نخست ما مرحله تخلیه دیپلمات‌ها را آغاز کردیم که سفیر معاون سفیر و
Hujum boshlanganida biz diplomatlarni evakuatsiya qildik. Elchi va uning o'rinbosarini boshqa diplomatlar bilan xavfsiz joyga olib chiqishga muvaffaq bo'ldik. Ulardan hech kimga zarar yetmadi, faqat elchixonaning afg'onistonlik 2 xodimi halok bo'ldi. Ulardan biri ayol kishi edi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Najib Donish. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Gruziyada bu mamlakat bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili bilan uchrashuv chog'ida AQSh Gruziyani qo'llab-quvvatlayajagini bildirdi. Prezident Tramp, bu tong sizga o'z salomlarini yetkazishimni, biz siz bilan ekanligimizni bildirib qo'yishimni so'radi, dedi Pens 1 avgust kuni.
The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity.
AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Gruziyaga 31-iyul kuni keldi. Uni Tbilisi aeroportida bosh vazir Georgiy Kvirikashvili kutib oldi. Gruziya bosh vaziri Pensning safarini ikki tomonlama aloqalarning muhim bosqichi deb atadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
1-avgust kuni O'zbekiston oliygohlarida qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, joriy yilda test sinovlari kuchaytirilgan nazorat ostida o'tgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joylardan olingan xabarlarga ko'ra, joriy yilda test sinovlari qat'iy nazorat ostida o'tgan. Abituriyentlar imtihon xonalariga o'tishdan avval jiddiy tekshiruvdan o'tgan. Har bir oliygoh oldida qizlar va o'g'il bolalarni alohida tekshiradigan maxsus xonalar o'rnatilgan. Xabarlarga ko'ra, ayrim oliygohlar, jumladan Toshkent davlat yuridik universiteti etida abituriyentlarni tekshirishga bojxona xodimlari maxsus qurilmalari bilan birgalikda jalb qilingan. Shpargalka yoki yashirin mobil telefonlari topilganlar test sinovlariga qo'yilmagan. Jumladan ijtimoiy tarmoqlarda shpargalka bilan qo'lga tushgan qizning test sinovlaridan chetlatilgani aks etgan video tarqatildi. Bosh vazir Abdulla Aripov Toshkent davlat yuridik universitetidagi test sinovlarini kuzatgan payti shpargalka bilan qo'lga tushgan boshqa bir ixtirochi abituriyent bilan suhbatlashdi. Voqea joyi bo'lgan gazeta o'z nashri muxbiri tomonidan tasvirga olingani aytilayotgan videoda Aripovning abituriyent yasagan aloqa vositasini ko'zdan kechirayotib u bilan suhbatlashgani aks etgan.
O'sha bola mana shu.
Ha, bu shumi?
Ha, shu.
Kim yasadi bunda?
Politsiyadagi
o'qituvchi.
Politsiya. Bor sen chek zamon. Bor
sen tomon kutib turgan ekan.
Yetgan, olib keldim mana shu odam.
Bunda qarasam bilan maqasan yuridiskiy svyazga bormaysanmi?
Voqea joyida bo'lgan NewsUz nashri esa voqea tafsilotlarini keltiradi. Nashr yozishicha, abituriyent yigit elektron qurilma yasagan va test sinovlaridan 2 kun oldin hojatxonaga yashirib qo'ygan. Test boshlanishi bilan u tashqariga chiqib kelishga ruxsat so'ragan va yashirib qo'ygan joydan qurilmani olib, imtihon bo'lib o'tayotgan binoga qaytib kirishga uringan payti qo'lga tushgan. Shpargalka bilan qo'lga tushgan bu yigitning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas, lekin shpargalka bilan ushlangan abituriyentlar imtihonga qo'yilmasligi borasida ogohlantiruv berilganida. O'z Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasi binolarida o'tkazilgan imtihonlarni kuzatishga borgan bosh vazir Abdulla Aripovga Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov hamrohlik qildi. Bosh vazir test sinovlari o'tkazilayotgan xonalar va jarayon bilan yaqindan tanishgan va tegishli rahbarlarga ko'rsatmalar bergan. Bundan tashqari Abdulla Aripov O'zbekiston Milliy universitetiga ham borib, u yerda o'tkazilayotgan imtihonlar jarayoni bilan tanishgan. 1-avgust kuni oliy o'quv yurtlariga test sinovlari o'tishi munosabati bilan Toshkentda jamoat transportlari 4:30 dan ish boshladi. Imtihon payti mobil kompaniyalari aloqalarini uzib qo'ygani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilda 729947 nafar abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda, respublika bo'yicha 59 ta oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 ta filiallaridagi har bir o'ringa 10-10.9 abituriyent to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rasmiylar joriy yilda davlat test imtihonlarida shaffoflikni ta'minlash va adolat mezonlariga so'zsiz amal qilishga erishish maqsadida bir qancha tadbirlarni amalga oshirdi. Test jarayonini kuzatgan samarqandlik bloger Jamil Kaziyevskiyga ko'ra, kuchli nazoratga qaramasdan imtihon payti ko'z bo'yamachiliklar bo'lganiga shaxsan guvoh bo'lgan. Bloger yigit bilan men Mehribon suhbatlashdim.
Kam Samarqand davlat chet ellar institutiga topshirdi, arab tili fakultetiga topshirdi, 4-chi binoda bo'ldi, lekin imtihon 4-chi binoda o'zini institut binosida qattiq tekshirdi lekin.
Qattiq tekshirganda qanaqa? Masalan, aytishyaptiki, ba'zi xabarlarga ko'ra bojxona xodimlari o'sha maxsus o'zlarini tekshiradigan maxsus qurilmalari bilan borib, abituriyentlarni tekshirgan degan xabarlar keldi. Shunaqa holatda tekshirishdimi ular?
Ularniki bilmadim, metal detektor bilan tekshirdi. Hamma yog'ini yaxshi tekshirdi. Endi shunda ham baribir telefon olib kirganlar bo'ldi.
Qayerdan bilasiz telefon olib kirganini?
Men birishtalarni guvoh bo'lib qoldim.
Xo'p.
Birishtalarni guvoh bo'lib qoldim. Endi juda ham kam bo'ldi Samarqand chet tillar institutida o'yin juda ham kam bo'ldi deb ayta olaman. Lekin men qaytayotgan paytim Samarqand davlat institutida geografiya fakultetlarida bir bolani ko'rdim, variantni ishlatib, javoblarini ishlatib, yo'lda bulvarda chopib ketayotganda ikkinchi lektsiyaga qarab.
Ha, demak, u test xonasidan, imtihon xonasidan chiqib, keyin
emas, yerdan variantni chiqarib.
Variantni chiqarib, tushuntirib bering, tushunmadim shu joyiga.
Qarang, imtihon bo'layotgan joydan savollar bo'layotgan variant. Savollar varaqasi bo'ladi-ku, savollar varaqasini kimdir tarafidan chiqarib berilgan, u tashqaridagi turgan jinoiy guruhga savollar varaqasini chiqarib beryapti. U jinoiy guruh vakillaridan biri savol varaqasini olayapti dani tashqarida borib yechib berayotgan aqllarga borib topshiryapti. Aqllar uni yechyapti. Yechgandan so'ng javob varaqasini olib borib ichkariga kirgizib beryapti. Ular aytyaptiki, har qanday chiqqan javob varaqasi albatta kiradi deyapti. Lekin Samarqand davlat institutida judayam katta o'yin bo'ldi. Yana bir nimaga guvoh bo'ldim. 31-chi uyin kecha tunda yurdik, ko'pchilikni ko'rdik. Ko'ryapsiz, u odamlarni 30-tadan 40-tadan odami bor. Demak, bular yolg'iz emas. Institutga kirgizayotgan bolalarni yotoqxonalarga joylashtiryapti. Ular maxsus yotoqxonalarga joylashtirilgan, ularga aytiladi. Endi falonchi falonchi xonada imtihoning bo'ladi, falonchi joyda telefon bekitilgan, falonchi joydan telefonni olib, sizga telefon qilasan, falonchi odam kiradi, falonchi odamga variantingni rasmga tushirib, flashkaga solib jo'natib yuborasan. Bizlar pastda javoblarni yechamiz, test yechamizdan seni flashkani o'sha odamdan beraveramiz, olib kiradi. Sen flashkadagi ma'lumotlarni olasan yoki telefon qilamiz, o'sha telefon orqali javoblarni belgilaysan deb kelishilgan. Har bir guruhda men ko'rgan kechagi bir guruh, eng katta guruh Samarqanddagi 30 ta bir odam kirgizadi deb o'yladim.
Endi odatda bunaqa holatlar imijimida yashirincha maxfiy holatda o'tadi. Lekin siz tafsilotlarini juda batafsil aytib beryapsiz. Buni ichida o'zingiz
ham bormi? Yo'q, yo'q. Tavba qildim. Men hech qachon vatanimga xiyonat qilmayman. Men bu narsani vatanga xiyonat deb baholayman. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Men bunaqa ish qilmaganman. Qilgan odamlarga o'ta nafratlanamanda. Endi nomlarini ayta olmayman. Ochig'i tanishlarim bor, bolalarni o'xshatib qo'yayotgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Avtomobil eksporti bo'yicha mutaxassis sifatida e'tirof etilgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat xoldingiga boshliq bo'lganidan bir oy o'tib, oziq-ovqat eksporti uchun yangi brendni tavsiya qildi. Endilikda yangi va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini xalqaro bozorda Uzagro brendi bilan sotish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shirkat rasmiylari Uzagro brendi mahalliy fermerlar va qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqaruvchilar uchun jahon bozorlariga eshik ochishga va'da bermoqda. Tohirjon Jalilov ishlab chiqaruvchilar yagona brend ostida nafaqat o'z mahsulotlarini savdoga chiqarishlari mumkinligi, balki ularga bir qator masalalarni hal qilishga yordam ham berilishini ma'lum qildi. Masalan, bo'lajak ekin ekish mavsumidayoq biz jahon bozorida kerakli bo'lgan mahsulot miqdori va xususiyatlari borasida maslahat berishimiz mumkin. Saqlash va tashish xarajatlarini kamaytirishga yordam beramiz. Huquqiy yordam ham ko'rsatamiz, deydi Jalilov shirkat rasmiy saytida. Kompaniya mutaxassislari Uzagro brendining joriy qilinishi kelajakda xarajatlarni kamaytirish imkonini ham beradi demoqda. 2017-yilning 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda meva sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Uzagro eksport davlat tashkilotining bu sohadagi monopoliyasiga barham berildi. Ayrim tahlilchilar Uzagro brendi joriy qilinishi ayni monopoliyani tiklashga urinish harakatlari sifatida baholayapti. Biroq O'zbek oziq-ovqat xolding shirkatining ismini oshkor qilmagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda eksportga mo'ljallangan mahsulot uchun Uzagro brendi sertifikatini olish majburiy emasligini aytdi.
Нет, такого не будет. Мы же не обязываем всех производителей или всех экспортёров, чтобы получили такой сертификат Uzagro.
Biz hamma ishlab chiqaruvchi yoki eksport qiluvchilarni mahsulotlarini bizga sotishga yoki Uzagro sertifikatini olishga majburlamaymiz. Ular Uzagro sertifikatsiz bemalol mahsulotlarni chetga sotishlari mumkin. Bu yangilik reytingimiz va sifatimiz belgisidir xolos. ilgaridan Rossiya, Qozog'iston yoki MDHning boshqa davlatlarida o'zbek qovuni, o'zbek pomidori ostida o'z bozoriga ega mahsulotlar sotib kelingan. Hozirga kelib biz bu bozorlarda katta raqobatga uchrayapmiz. Shu sababli biz azaldan hammaga ma'lum o'zbek meva-sabzavoti brendini shu nom ostida tiklashga urinib ko'ramiz, deya javob qaytardi shirkat mulozimi. Idora vakili Uzagro brendi nomini ommalashtirishga xorijiy mutaxassislar ham jalb etilishini qo'shimcha qildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston va Rossiya kompaniyalari joriy yilning o'tgan davri mobaynida Rossiyaga yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha umumiy qiymati 612 million dollarlik shartnoma imzoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Gulnora Karimova yonida 10 yilga yaqin ishlagan media magnat Firdavs Abduxoliqov prezident qiziga qarshi maqola chop etdi. 30-yil kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. O'zbekistonda byudjet puliga qilinadigan xaridlarga mas'ul birja korrupsiyaga aloqador tanqidlar ostida yopildi.
Toshkent ichki ishlar boshqarmasi taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan yana jinoiy ish qo'zg'adi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat
30 yil kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali orqali namoyish qilingan tahlilnoma ko'rsatuvining ilk sonida marhum prezident Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, u qilgan xato va kamchiliklar natijasida O'zbekiston yuz tutgan muammolarni yangi prezident Mirziyoyev hal qilayotgani olqishlandi. Ko'rsatuvda Islom Karimov nomi biror marta tilga olinmadi, biroq u yurgizgan siyosat toshbo'ron qilindi. Ko'rsatuvda har bir soha, iqtisoddan tortib ma'naviyatgacha, ijtimoiy sohadan tortib qishloq xo'jaligigacha birma-bir tahlil qilinib, Karimov davrida yuzaga kelgan kamchiliklar qoralandi. Jumladan, Karimov payti tashqi siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi.
Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, bir og'iz iliq gap va lutf bilan ba'zida, ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Karimov tirikligida va hatto uning vafotidan keyin o'tgan qariyb bir yillik muddat ichida ham u yurgizgan siyosat O'zbekistonda biror marta tanqid qilingani kuzatilmagandi. Ayniqsa rasmiy telekanallar shu paytgacha Karimov shaniga maqtovlar yog'dirishdan to'xtamayotgandi. Tahlilnoma ko'rsatuvida esa Karimov davrida har bir soha bo'hronga yuz tutgani ta'kidlanib, Mirziyoyev 8 oy davomida amalga oshirayotgan islohotlar natijasida vaziyat o'nglanayotgani aytilgan. Ko'rsatuvda ta'kidlanishicha, Karimov davridagi valyuta siyosati bois O'zbekistonning boshi malomatlardan chiqmagan.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor ma'lumotlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak. Yana dangal aytish kerakki, valyutaning to'rt talab kursi mavjud bo'lib kelgani, qora bozor atalmish sharmandali holatning taraqqiyot oyog'iga tushov bo'lgani, aynan prezident boshlagan islohotlar sabab asta-sekin abas bo'lib yo'qlik sari ravona bo'lmoqda.
Dedi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvni tomosha qilganlardan ayrimlari jurnalistning Mirziyoyevni og'zidan bol tomib maqtagani g'ashiga tekkanini aytsa, ba'zilar Karimov shaniga bo'lgan tanqidlardan xafa bo'lgani haqida yozdi. Jumladan ushbu ko'rsatuvni ko'rganlardan biri Ozodlik shunday maktub yo'lladi. O'zbekiston telekanalidan tahlilnoma berildi. Karimov dakanga o'xshab men zo'rman deb xo'roz bo'lib siyosat yurgizgan deb ayblandi. Tahlilnomani ko'rib nafrat bilan turib ketdik oilamiz bilan. Mana sizlarga 200 lamachilarning siyosati deya yozg'irdi mushtari.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda mahalliy jurnalistlar ta'bicha O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan Firdavs Abduxoliqov sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etdi. unga qarashli Darakchi gazetasidagi maqola Karim va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsda saqlanayotgani rasman ochiqlangach paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Abduholiqov bu maqolasini aynan hozir yozgani sababini Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlar rasman e'lon qilinishi bilan ma'lumotlarni oshkor qilishi uchun qonuniy to'siqlar yo'qolgani va jurnalist sifatida fuqarolik pozitsiyasini bildirmay qololmasligi bilan izohlagan. U maqolasining boshidayoq Gulnora Karimova yetakchilik qilgan biror tashkilotda birorta lavozimni egallamagani, ammo Gulnora boshchiligidagi loyihalar xalq manfaati uchun qilinayotganiga samimiy ishongani bois unga yordam berganini rasman bildirishini aytgan. Jumladan ba'zi xorij ommaviy axborot vositalari yozgani kabi Forum fondi tashkiloti matbuot kotibi bo'lmaganman. Shuningdek, mening Gulnora bilan birgalikdagi faoliyatim davomida har qanday ko'rinishdagi tijoriy manfaatlar umuman bo'lmagan, deb yozadi Abduholiqov. Shu tariqa, Gulnoraning jinoiy faoliyatiga aloqadorligini mutlaqo inkor qilgan media magnat o'ziga qarashli gazetada chiqargan maqolasida marhum prezidentning qizi sodir etgan jinoyatlarning moliyaviy, ma'naviy ko'lamini go'yoki fosh etgan. Iddaosicha 2013-yilning mayida Firdavs Abduholiqov UzReport TV ochilishiga ha deb javob bergani uchun Gulnora tomonidan xiyonatda ayblangan. Go'yoki o'sha voqeadan so'ng, ya'ni 2013-yilning 15-maydan Abduholiqovga qarashli STV O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanali bo'lgan Samarqand telekanali ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'shanda Gulnora go'yoki Abduholiqov ortidan boshlangan tekshiruvlarni to'xtatish evaziga undan o'z tarafiga o'tishini talab qilib ultimatum qo'ygan. Firdavs Abduholiqov go'yoki o'sha uchrashuvdan so'ng yagona yo'l Gulnoraning ta'qibidan qochish degan xulosaga kelgan. 2013-yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari yopilgan kezda oxirgisi bo'lib unga qarashli STV ya'ni Samarqand telekanali ham efirdan uzilgan edi. Asli kasbi rus filologi bo'lgan Oliy Majlisning 54 yashar deputati Firdavs Abduholiqov 1991-yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetasini ochish bilan birga 2003-yildan buyon mamlakatdagi 60 ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 22:00 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy va Rossiya AQShning Shimoliy Koreya bo'hroni bo'yicha tanqidlarga javob qaytardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Washington Rossiya va Xitoyni Shimoliy Koreyaning yadroviy rejalariga to'sqinlik qilishda yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblashi ortidan Moskva va Pekin AQSh rasmiylariga javob qaytardi. Dam olish kunlari Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgan edi. Buning ortidan AQSh prezidenti Donald Trump Xitoyni Qo'shma Shtatlarga Shimoliy Koreya bilan nizoni hal etishda hech qanday yordam bermayotganlikda ayblagandi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson esa Xitoy va Rossiyani Shimoliy Koreya bilan savdo hamkorligini davom ettirayotganligi uchun tanqid qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 31 iyul kungi bayonotida AQSh va boshqa bir nechta davlatning javobgarlikni Rossiya va Xitoyga yuklab, Moskva va Pekinni Pxenyanning raketa va yadroviy rejalariga ko'maklashishda ayblashga qaratilgan urinishlarni asossiz deb bilamiz deyilgan. Xitoy ham AQSh ayblovlarini tanqid qilib, hozirda keskinlashib borayotgan tangliklar uchun Washington bilan Pxenyan aybdor ekanligini ta'kidladi. Xitoyning BMTdagi elchi yetakchisi Liu Zhei Xitoy qanchalik qudratli ekanligidan qat'iy nazar, uning harakatlari amaliy natijalarga olib kela olmaydi, chunki natijaga erishish har ikki asosiy tarafga bog'liqdir dedi. Liu AQSh harbiy choralaridan voz kechmay hamda Janubiy Koreyaga raketalarga qarshi tizimlarni o'rnatib, mintaqa xavfsizligiga tahdid solayotganini, bunga javoban Shimoliy Koreya o'z sinovlarini to'xtatmayotganini aytdi. Tramp ma'muriyati Shimoliy Koreyaga qarshi bir taraflama sanksiya joriy qilib, Xitoyni o'z ta'siridan foydalanib, Pxenyanga bosim o'tkazishga chorlab keladi. Oq uy shuningdek Shimoliy Koreyaning AQSh va uning hamkorlariga solayotgan tahdidini to'xtatish uchun harbiy amaliyot o'tkazishga tayyor ekanligini bildirib keladi. Xitoy esa har ikki tarafni harbiy to'qnashuv oldini olishga chaqirib keladi. Pekin buning uchun Shimoliy Koreya o'z sinovlarini to'xtatishi, AQSh esa mintaqada harbiy mashq o'tkazishni va u yerga askar yuborishni to'xtatishi kerak deb hisoblaydi. 30-iyul kuni AQSh prezidenti Donald Tramp hamda Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe telefon orqali suhbatlashib, Shimoliy Koreyaning ballistik raketalar dasturini jiddiy va o'sib borayotgan tahdid deb atadi. Suhbat ortidan jurnalistlar bilan uchrashgan Yaponiya bosh vaziri xalqaro hamjamiyat, jumladan Rossiya va Xitoy bu masalani jiddiy qabul qilib, Shimoliy Koreyaga bosimni oshirish kerak dedi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IShID saflariga qo'shilgan tojik polkovnigining yangi suratlari tarqaldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qochoq tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning yangi suratlari ikkinchi xotini va farzandining uning yoniga borgandan dalolat beradi. 31 iyul kuni ozodlikka kelib tushgan Gulmurod Halimovning ikki suratidan birida uning qizi bilan yonma-yon o'tirganini ko'rsatadi. Bu suratda Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlariga xos tarzda uzun soch qo'ygan qochoq polkovnik katta qizini qo'ynida ushlab o'tiribdi. Ushbu surat qayerda va kim tomonidan olingani aniq emas. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining maxsus kuchlari Omon qo'mondoni bo'lgan Gulmurod Halimov 2015 yil aprelida Islomiy davlat saflariga qo'shildi. Uning o'tgan yil fevralda farzandlari bilan sirli ravishda g'oyib bo'lgan ikkinchi xotini, Tojikiston boshqona xizmatining sobiq so'zchisi Humayro Mirova qayerdaligi ma'lum emasdi. Ba'zi manbalar uning Suriyaga ketganini aytgandi. 2016 yil avgustida Qo'shma Shtatlar Gulmurod Halimovning qayerdaligi haqida xabar berganlarga 3 million mukofot va'da qilgandi. O'tgan davr ichida axborot vositalari uning o'lgani haqida 2 marta xabar tarqatishdi. Oxirgi marta Britaniyaning Times gazetasi Iroq rasmiylariga tayanib Gulmurod Halimovning o'ldirilganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha biror manba bu xabarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Gulmurod Halimov guruhi nazorat qilgani aytilgan Mosul shahri Islomiy davlatdan hozirga kelib tozalangan, ammo polkovnik Halimov va uning oilasi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Novkan mahallasida vodoprovod suvi uzilib, portalga shikoyat qilgan qo'shni mahallaga berilganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizga suv muammosi haqida yozmoqdaman. Eng qizig'i, Asaka suv idorasi xodimlari har oy kelib suvga pul yig'adi. Bizda suv bir oy bo'ldi-da yana kelmay qo'ydi. Kimdir qo'shni mahalladan suv masalasida prezident qabulxonasiga yozganidan so'ng bizga beradigan suvni o'sha mahalla aholisiga beradigan bo'ldi. Shundan beri bizning Novkan mahallasida suv tanqisligi yuzaga kelmoqda. Suv kelmayapti deb shikoyat qildik suv idorasiga. Idoraning xodimlari keldida oshiqcha 10 ming so'mdan yig'ib beringlar, biz motor o'rnatamiz va suvni ochamiz deb kamida 300 ta odamdan 10 ming so'mdan yig'ib ketdi. 17 kun bo'ldi, hali ham suv yo'q. Xalq qiynalib yotibdi. Suv yo'q, kun esa 45 gradus issiq. Mahalla komitetining umuman xalq bilan ishi yo'q. Uning o'zi yashaydigan ko'cha ham asfalt qilingan, ham suvi bor. Oldin bizda ham suv shunday yaxshi oqar edi. Portalga javob berish uchun boshqa mahallaning suvini uzib berishdi-da. Ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.